นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโตกุมาโรเดวะมัยยังกหะปะตินเยวะกหะปะตีติวะดันตัสสะโกโดโซติวัตวากาถะมาหาตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกการที่68ว่าด้วยสมนัสจริยาเรื่องสมนัสกุมารสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าลำดับนั้นพระสมณัตราชกุมารได้กราบทูลสนองพระราชองค์การว่าข้าแต่เทวราชเจ้าโทษอันใดจะมีแก่กระหม่อมฉันผู้เรียกคฤหบดีว่าเป็นคฤหบดีพระเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วจึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่เทวราชเจ้าดาบทองค์นี้หวงแหนสิ่งของไว้หลายอย่างคือผลสมอพิเภกก็มีเผือกมันก็มีผลไม้ก็มีดาบทองค์นี้ได้รักษาของเหล่านี้ไว้เพื่อซื้อขายขายได้ทรัพย์มาแล้วก็เก็บรักษาไว้ดาบทองค์นี้เป็นผู้เอาใจใส่ต่อการรดน้ำผักถากหญ้าล้อมรั้วเฝ้าไล่อยู่เป็นนิดเพราะฉะนั้นดาบสองค์นี้จึงเรียกว่าเป็นคฤหบดีหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อกระหม่อมฉันก็โปรดรับสั่งให้ไปตามพวกขายผักที่ประตูพระราชวังทั้ง4มาซักถามดูเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้าเรณุราชจึงรับสั่งให้อมาตย์ไปตามพวกขายผักนั้นมาทรงซักถามพวกขายผักก็กราบทูลตามความจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รับซื้อผักและผลไม้จากมือดาบสนี้จริงแล้วพระราชกุมารก็สั่งให้พนักงานตรวจดูสิ่งของให้ประจักษ์แก่พระราชบิดาพวกเจ้าพนักงานก็เข้าไปที่บรรณศาลาค้นพบเงินทองที่ได้จากการขายผักนั้นเป็นอันมากแล้วนำไปถวายพระราชบิดาให้ทอดพระเนตรพระราชบิดาทรงทราบว่าพระราชกุมารไม่มีความผิดแล้วจึงตรัสว่าเรื่องนี้จริงอย่างกุมารว่าเพราะสิ่งของต่างๆนี้ดาบสองค์นี้ได้หวงแหนไว้จริงดาบสองค์นี้ได้ทำการค้าขายแล้วเก็บทรัพย์ไว้จริงดาบสองค์นี้เป็นผู้ไม่ประมาทในการรดน้ำผักถางหญ้าล้อมรั้วเฝ้าไล่จริงด้วยเหตุนี้ดาบสองค์นี้จึงเรียกว่าเป็นคฤหบดีเจ้าเรียกดาบสองค์นี้ว่าเป็นคฤหบดีถูกต้องดีแล้วเจ้าหาความผิดมิได้ลำดับนั้นพระราชกุมารจึงทรงดำริว่าเราควรจะไปบวชเสียที่ป่าหิมพานต์ดีกว่าอยู่กับพระราชาที่เป็นอันตรพาลเช่นนี้คิดดังนี้แล้วก็แสดงโทษของพระราชาให้ปรากฏในท่ามกลางประชุมชนแล้วกราบทูลว่ากระหม่อมฉันขอถวายบังคมลาออกไปบรรพชาในวันนี้แล้วกล่าวแก่บริวารต่อไปว่าท่านทั้งหลายทั้งชาวนิคมชนบทซึ่งมาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอจงฟังถ้อยคำของเราพระราชาพระองค์นี้เป็นคนโง่เขลาไม่พิจารณาถ้อยคำของดาบสที่โง่เขลาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนได้ตรัสสั่งให้ฆ่าเราโดยไม่มีเหตุผลครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็ถวายบังคมลาพระราชบิดาให้ทรงอนุญาตให้บรรพชาแล้วกราบทูลว่าเมื่อกิเลสมีตัณหาเป็นรากเหง้า จริญขึ้นมากแล้วยากที่จะกำจัดได้เปรียบเหมือนหน่อไม้ไผ่อันแตกเป็นกอใหญ่แล้วมีรากมั่นคงแล้วก็ยากที่คนจะรื้อถอนให้หมดไปเพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมของประชาชนกระหม่อมฉันขอถวายบังคมลาขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้หม่อมฉันไปบรรพชาในบัดนี้เถิดพระเจ้าค่ะพระราชาผู้เป็นพระราชบิดาจึงตรัสขึ้นว่านี่แน่สมณัติกุมารเจ้าจงอยู่เสวยสมบัติอันไพบูลย์นี้เถิดบิดาจะยกความเป็นใหญ่ทั้งปวงให้แก่เจ้าเจ้าจงเป็นพระราชาของชาวกุลุในบัดนี้เจ้าอย่าบรรพชาเลยเพราะการบรรพชาเป็นของลำบากมากในขณะนั้นความระลึกชาติได้เกิดมีแก่พระสมณัติราชกุมารซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แล้วพระองค์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐราชสมบัติของพระองค์ซึ่งมีอยู่ในปัญจาระราชธานีทั้งสิ้นย่อมไม่สมควรแก่หม่อมฉันเมื่อก่อนหม่อมฉันได้ยินดีด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นทิพย์ในเทวโลกมาแล้วหม่อมฉันได้เสวยทิพยสมบัติในดาวดึงสวรรค์มาแล้วหม่อมฉันห้อมล้อมด้วยหมู่นางอับสรมาแล้วหม่อมฉันยังไม่ยินดีเลยหม่อมฉันรู้ว่าพระองค์เป็นพานปานดังคนตาบอดต้องอาศัยให้คนอื่นจูงเช่นนี้แล้วหม่อมฉันจะอยู่ในราชตระกูลเช่นนี้ได้อย่างไรพระเจ้าเรณุราชจึงตรัสขึ้นว่านี่แน่พ่อสมณัติถ้าบิดาเป็นคนโง่ต้องให้คนอื่นจูงเปรียบเหมือนกับคนตาบอดแล้วพ่อก็จงงดโทษให้บิดาที่ผิดไปครั้งหนึ่งแล้วให้แก่บิดาเถิดถ้าความผิดเช่นนี้จะมีขึ้นอีกแล้วขอจงให้บิดาทำตามความประสงค์ของพ่อเถิดพระบรมโพธิสัตว์เจ้าจึงกราบทูลต่อไปว่าสิ่งที่บุคคลทำโดยไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนย่อมทำให้เกิดผลร้ายเปรียบเหมือนกับแพทย์ที่วางยาผิดแล้วเกิดผลร้ายแก่คนไข้ฉะนั้นสิ่งที่บุคคลพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วจึงทำย่อมทำให้เกิดผลดีเหมือนกับแพทย์ที่วางยาถูกโรคฉะนั้นบุคคลสี่จำพวกคือคฤหัสถ์ขี้เกียจบรรพชิตไม่สำรวมพระราชาไม่ใคร่ควรบัณฑิตขี้โกรธเหล่านี้ย่อมไม่ดีทั้งนั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงอิสราธิปไตยธรรมดาพระราชาต้องทรงพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อนแล้วจึงกระทำถ้ายังไม่ได้ทรงพิจารณาให้ถี่ถ้วนก็อย่าเพิ่งทำพระราชาที่ทรงพิจารณาถี่ถ้วนแล้วจึงทำนั้นย่อมมีเกียรติยศปรากฏทั่วไปข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในปฐพีพระราชาใคร่ควรก่อนแล้วจึงลงโทษตามความผิดถ้าพระราชาองค์ใดยังไม่ทรงใคร่ควรให้ละเอียดก่อนแล้วด่วนลงโทษพระราชาพระองค์นั้นจะได้แต่ความเดือดร้อนในภายหลังการที่คนเราตั้งตนไว้ชอบย่อมทำให้เกิดผลดีแก่ตนและผู้อื่นไม่ทำให้เดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นคนเราใดเลือกเฟ้นด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ควรทำสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำแล้วทำแต่สิ่งที่ไม่ให้เดือดร้อนสิ่งนั้นย่อมให้ผลดีแก่ผู้นั้นย่อมมีคนสรรเสริญผู้นั้นผู้นั้นย่อมมีความสุขเป็นกำไรผู้รู้ทั้งหลายย่อมไม่ติเตียนข้าแต่เทวราชเจ้าพวกนายประตูและพวกต่างๆตามพวกเพชฌฆาตได้พากันไปเพื่อจะฆ่ากระหม่อมฉันซึ่งกำลังนั่งอยู่บนพระเภาของพระชนนีพวกนั้นได้พากันฉุดลากหม่อมฉันมาโดยที่หม่อมฉันยังรู้สึกตัวข้าแต่พระราชาเพราะว่าหม่อมฉันกลัวมรณะอย่างเผ็ดร้อนชีวิตของหม่อมฉันเป็นที่รักของหม่อมฉันอย่างยิ่ง หม่อมฉันไม่ตายก็เพราะปัญญาของหม่อมฉันวันนี้หม่อมฉันได้พ้นจากความตายแล้วด้วยอาการอันลำบากจึงไม่อยากอยู่ในราชสมบัติต่อไปอยากทูลลาบรรพชาเสียในบัดนี้เมื่อพระมหาสัจเจ้าแสดงธรรมถวายพระราชาอย่างนี้แล้วพระราชาก็ตรัสสั่งให้พระราชเทวีเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสบอกว่านี่แน่แม่สุธรรมาสมนัสกุมารโอรสของเธอยังหนุ่มนักเขาจักบรรพชาเราร้องขอเขาไว้วันหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้เธอควรจะลองขอร้องเขาอย่าให้เขาบรรพชาลำดับนั้นพระนางสุธรรมาจึงเต็มพระทัยในการที่จะให้พระราชโอรสบรรพชาจึงตรัสขึ้นว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงเลือกบรรพชาในลัทธิที่ดีอย่าได้บรรพชาในลัทธิที่ไม่ดีเจ้าจงยินดีในภิกขาจารวัตรธรรมดาผู้บรรพชาแล้วย่อมงดเว้นการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงจึงจะไม่มีเทพยดามนุษย์ติเตียนเวลาตายแล้วจึงจะได้ไปในที่อันดีคือเทวโลกลำดับนั้นพระเจ้าเรนุจึงตรัสว่านี่แน่แม่สุธรรมาเธอพูดอะไรอย่างนี้เธอพูดนี้แปลกมากเมื่อเรากำลังเป็นทุกข์อยู่เธอกลับได้เพิ่มทุกข์ให้แก่เราเราได้ขอร้องให้เธอห้ามลูกไม่ให้บรรพชาเธอกลับมาส่งเสริมให้ลูกบรรพชาเช่นนี้เป็นการไม่สมควรพระนางสุธรรมาราชเทวีจึงกราบทูลขึ้นว่าพระอริยะเหล่าใดได้หลุดพ้นแล้วได้เลี้ยงชีพโดยไม่มีโทษได้ดับกิเลสแล้วมีอยู่ในโลกเมื่อบุตรของหม่อมฉันจะเดินตามทางของพระอริยะเหล่านั้นหม่อมฉันก็ไม่อาจห้ามพระเจ้าค่ะพระเจ้าเรนุจึงตรัสว่าบุคคลควรคบแต่ผู้มีปัญญาผู้สดับเล่าเรียนมากผู้คิดมากโดยแท้แม่สุธรรมาได้สดับถ้อยคำที่ถูกต้องของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็ไม่ควรทุรนทุรายไม่ควรเสียใจควรนิ่งเป็นปกติอยู่ดังนี้เมื่อพระมหาสัจเจ้าถวายบังคมพระชนกชนนีแล้วก็ทูลขอโทษว่าถ้าโทษของเก้ากระหม่อมมีอยู่ขอพระองค์ทั้งสองจงพระราชทานอภัยแก่เก้ากระหม่อมเถิดกราบทูลดังนี้แล้วก็ประนมหัตขึ้นอำลามหาชนแล้วมุ่งพระทัยต่อป่าหิมพานต์มหาชนได้ตามส่งกระทั่งสุดพระราชอาณาเขตแล้วก็พากันกลับไปในลำดับนั้นเทพยดาทั้งหลายจึงจำแรงเพศเป็นมนุษย์มานำพระมหาสัจเจ้าข้ามภูเขาใหญ่ทั้งเจ็ดไปจนถึงป่าหิมพานต์แล้วพระมหาสัจเจ้าก็ทรงถึงบรรพชาการเป็นดาบสอยู่ในบรรณศาลาที่วิสุกรรมนิรมิตถวายเทวดาทั้งหลายได้ผัดเปลี่ยนกันจำแรงเป็นมนุษย์มาอภิบาลพระมหาสัจเจ้าจนพระมหาสัจเจ้ามีพระชนมายุได้16ปีแล้วพระมหาสัจเจ้าก็ได้สำเร็จฌานอภิญญาต่อมาภายหลังเมื่อพระมหาสัจเจ้าสิ้นพระชนแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกต่อมาชาติสุดท้ายดาบสโกหกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตพระนางสุธรรมาราชมารดานั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธมารดามหาลักขิตะฤาษีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรพระสมณัตราชกุมารนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธองค์จบเรื่องสมณัตกุมารเพียงเท่านี้ก็แลเรื่องสมณัตกุมารที่แสดงมาแล้วนี้เป็นตัวอย่างแห่งเนกขัมมะบารมีที่พระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้ในกัปนี้ในคราวที่พระองค์เป็นสมณัตกุมารแล้วเสด็จออกบรรพชานั้นยังมีพระชนน้อยนักมีพระชนเพียง7ขวบเท่านั้นเพราะฉะนั้น เทพเจ้าทั้งหลายจึงต้องอภิบาลรักษาด้วยจำแรงเพศเป็นมนุษย์จนกระทั่งมีอายุได้16ปีดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้